Lagnan sjå uppruna falskjennom. Australia og Ogin Tasmania hava verið land sjå uppruna falskjennom ui ein i holdt rúst 1000 år. Så kvart som onglendingar tók og land, nøttu tær uppruna falskje frá alda gamla vægi og bæði lendu sunnum, að sama hótt som indianar ui Nord-Amerika voru nøttur bústur frá sunnum lendi. Uppruna falskje måtti að esne lúi annan grímleika. Ui 20. öld, lúka til 1903, voru bönn ui 1000-tali tíkin frá foreldrun sunnum og korda batna heim, her þeir voru illa við færin. Mynduleikanir hafa hér til nokta að gjalda tæmun hustjun endur gjald som voru rakt av tui. Ikki fyrir 1907 voru uppruna falskjene borgarar og í sunnum egna landi. Ein pastor af uppruna falskjennun búir í særljun fríamun ötsjun, reservatun, her þeir kunnu lífa som forfetrar sunnir. Onnur eru flott til búinar. Arbeidsløse negv, rúsreka misnusla og sjúka, stytta lufs evna, tja uppruna falskjennun 15 år, saman bor vi hínpartin af falskjennun. Æsinn í hetta minnir om lagnuna tja tæmun norramrikonsko indianunum. Og i 2008 beða forsatis so herrinu í Australia, hátugjarlíja, uppruna falskju fyrirgeving, fyrir tann harskab og ta kjúan, som uppruna falskjunnun i Australia hei verið fyrir og i 200 år.